Це подкасти на громадському радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. З нами політолог Петро Олещук. Ми оцінюємо політичну картину сьогоднішнього дня, 28 липня. Я б хотіла почати з такого питання, воно, можливо, прозвучить несподівано, але дуже от мене цікавить. Ми звикли інтерпретувати російські обстріли і удари і пов'язувати їх з якимись політичними планами Кремля на залякування, або що. Я от хотіла запитати, чи на шостому місяці війни в цілому інтерпретування цих ударів через якісь плани Росії, чи насправді це ще досі має місце?
Ну, як нам ще залишається інтерпретувати ці всі дії? Ну, мабуть, виходячи саме з такої логіки. Тим більше, що, знову ж таки, останнім часом вимальовується нова стратегія Росії по відношенню до цієї війни. Вона не те, щоб глобально інша, але вона виходить, мабуть, із більш тверезої оцінки ситуації. Тобто вже ні про які там захоплення України, яке вони, очевидно, вважали абсолютно реальним, ще в лютому мова не йде. Вони швидше хочуть на даному етапі війну заморозити, перегрупуватися для того, щоб знову ж таки до цієї війни повернутися, а для чого інтенсивно просувають ідею необхідності якомога швидше сідати за стіл переговорів і якось це все заморожувати. Вони для цього просувають відповідні тези і на Заході через своїх агентів впливу, чи просто через людей, які мають потрібні для них погляди. Ну і так само, я думаю, що на це спрямовані і їх дії, їх атаки проти цивільних громадян України з метою от формування таких от настроїв про втому від війни і от все, що з цим пов'язано. Ну і загалом психологічний тиск на громадян України. Це абсолютно, як на мене, логічна інтерпретація цих дій, тому що знайти тут якийсь військовий сенс, насправді, чим далі, тим важче. Це просто нагадує відповідний терор. Терор по відношенню до цивільного населення України. І саме це є одним із аргументів, чому, наприклад, зараз Сенат уже Сполучених Штатів підтримав надання Росії статусу держави-спонсора тероризму. Це те, на що наголошувала неодноразово українська влада, українські громадяни, президент Зеленський, всі зверталися з цього приводу. І зараз ми бачимо, що все більше і більше саме подібним чином дії Росії готові інтерпретувати в Сполучених Штатах, ну і очевидно на Заході загалом, тобто якщо там уже приходять до подібної інтерпретації, то я думаю, що це так само дуже серйозний аргумент на користь відповідних інтерпретацій дій Росії.
Пане Олегу, пане Петре, дякую, що згадали про документ, який розглядали в американському сенаті. От з огляду на такі терористичні мотиви у Російської Федерації, я просто до чого хотіла підвести те питання про мотиви, які ми бачимо за кожним черговим масованим ракетним обстрілом території України. З огляду на те, що терористичні мотиви ми вбачаємо все частіше і частіше, чи варто в цілому думати про те, що стоїть за кожним конкретним обстрілом, чи просто почати їх сприймати як частину терористичної машини і все?
Ну, я знову ж таки, я не бачу якогось глибинного сенсу намагатися знайти от для кожного конкретної атаки якесь раціональне пояснення. А от якщо підходити до цього саме як до логіки терористичного акту, то, в принципі, все зрозуміло. Логіка терориста проста. Зробити так, щоб от буквально кожен на території України відчував небезпеку для себе, перебував в очікуванні небезпеки для себе, для близьких, для знайомих, для свого міста, для свого будинку. Тобто перебував в стані от постійного перманентної психологічної напруги. Оце логіка терориста. І якщо ми постанемо на відповідну логіку, то, як на мене, все стає одразу на свої місця і все стає одразу зрозумілим, тому що от якось намагатися підгадати,
чому саме ці міста, чому інші міста, чому саме от цей період, саме цей час. Це все, як на мене, марна витрата часу, тому що в кінцевому рахунку все одно основна логіка буде саме терористичною.
А якщо говорити про визнання Російської Федерації державою спонсоркою тероризму, то наскільки це реальна перспектива станом на зараз і що це дасть?
Ну, судячи з відповідного дискурсу в Сполучених Штатах, це перспектива реальна. Принаймні, з цього приводу існує двопартійна підтримка в Конгресі Сполучених Штатів. Уже відбулося відповідне голосування в Сенаті. Очевидно, що це саме є політичним консенсусом в Сполучених Штатах. Питання лише, я думаю, в часі впровадження цього всього. Ну і зрозуміло, що в кінцевому рахунку це повноваження саме Держдепу. І там, в принципі, є цілком логічне розуміння, чому от вони, наприклад, не роблять цього прямо зараз, тому що, ну, все ж таки Росія – це ядерна держава. І це накладає певну відповідальність оголошення відповідного статусу з боку Сполучених Штатів. Тому, я думаю, от вони перебувають у стані зважування усіх, як то кажуть, за і проти, але чим довше вони зважують, тим більший буде тиск з боку американської політичної еліти. І я думаю, що в кінцевому рахунку вони на це підуть. Можливо, не прямо зараз, можливо, трохи пізніше, але підуть. Що це буде означати? Ну, це буде означати те, що Росія як держава з точки зору Сполучених Штатів особливо не відрізняється від якогось терористичного групування. Це означає, що Сполучені Штати не будуть вітати будь-яких відносин з цією державою, не будуть вітати будь-яких відносин з цією державою інших держав, і всі держави будуть, в принципі, для себе змушені робити вибір, чи потрібні нормальні відносини з США, чи якісь там достатньо сумнівні вигоди торгівлі з Росією. Ну, коротше кажучи, це фактично визнання з боку Сполучених Штатів, що, ну, Росію якоюсь нормальною державою вважати не можна. Відповідно, її керівництво так само повноцінним, скажімо так, от керівництвом держави, а не якогось злочинного угруповання, теж вважати проблематично. Тому наслідки будуть, безперечно, дуже серйозні, і я думаю, що вони повинні до цих наслідків підготуватися, але те, що це все обговорюється на дуже серйозному рівні в Сполучених Штатах, я думаю, це достатньо красномовно.
А чи під цю категорію і визначення може потрапити потенційно Білорусь, яка надає свою територію для російських військових і ракет, ну і, по суті, спонсорує своїми зусиллями терористичну діяльність Російської Федерації?
Ну, я, чесно кажучи, не можу вам поки що надати якусь 100% відповідь. Наскільки мені відомо, зараз саме дискутується питання Росії. Як показує практика, частина відповідних рішень, які ухвалюються проти Росії, потім переносяться і на Білорусь. Можливо, це відбудеться не автоматично, можливо, через деякий час, тому що тут ще буде питання про очікувану багатьма більш активну участь з боку режиму Лукашенка в цій війні, зокрема шляхом залучення і Збройних сил Білорусі для нападу на Україну. Я думаю, що так само це все буде, на це все так само будуть зважати. Я думаю, що це не є зараз питання номер один. Тому що після того, як буде вирішено відповідне питання по відношенню до Росії, я думаю, що по відношенню до сателітів Росії якісь відповідні подібні кроки будуть ухвалені так само. Але їх треба розглядати саме в першу чергу як сателітів Росії, а не якихось самостійних суб'єктів.
А в цілому це визнання завадить Російській Федерації вести ту війну, яку вона зараз веде?
Я би не сказав, що завадить вести війну, тому що тут такого, знаєте, прямого зв'язку немає, і ведення війни терористичне з боку Росії, воно, в принципі, передбачає в першу чергу залучення самих російських ресурсів, тобто прихована мобілізація, розконсервування техніки, спрямування цього всього на фронт. Ну, це, в принципі, все зрозуміло. Тому я би тут хотів би наголосити на іншому, що тут питання не стільки про те, щоб там Росія, наприклад, могла вести війну, скільки для того, щоб вона могла, наприклад, поновлювати свої ресурси. І поновлення ресурсів, це стосується в першу чергу можливості оновлювати парк озброєнь з одного боку, ну а з іншого боку якось вирішувати питання із, наприклад, фінансовим забезпеченням. Для того, щоб менше було фінансів, значить треба менше, щоб вони мали змогу щось продавати в світі. Для того, щоб оновлювати відповідний парк озброєнь, ну треба санкції, більш жорсткий санкційний тиск. Обидві ці задачі, принаймні частково, вирішуються завдяки наданню Росії статусу держави-спонсора тероризму.
Давайте трохи змінимо тему, і хочеться запитати, сьогодні була ще одна новина, вона стосується безпосередньо війни і ситуації на Півдні. Пройшли новини по українських ресурсах, що після обстрілів Антонівського мосту і руйнувань, які є на Херсонщині, з Херсона втекли представники «Єдиної Росії». Наскільки це важливо для розуміння ситуації на Півдні?
Ми не знаємо, наскільки ця інформація відповідає дійсності, але, як показує практика, усі відповідні щурі – це їх втеча, як правило, є індикатором того, що якраз на цьому напрямку Росія готує черговий жест доброї волі. Тому що, наприклад, перед ухваленням відповідного жесту доброї волі, ну, тобто перед втечею російських військ з Київщини, першими якраз забралися звідти так звані військові кореспонденти. От оці всі різноманітні пропагандисти, яких там було досить багато, а потім вони в потрібний момент забралися звідти, і на цьому все. Тобто, ну, це, в принципі, такий індикатор, що, мабуть, не все там у них добре, м'яко кажучи, в військовому плані. Хоча, ну, знову ж таки, я б теж на це особливо уваги не зважав. Зрозуміло, що ці всі пропагандисти, різноманітні гауляйтери і інші особистості, яких вони туди направляють з метою закріплення цих самих територій за собою, ну, вони не дуже сповнені бажання помирати за все те, що вони пропагують. Тому це індикатор, але давайте не будемо поспішати з якимись висновками.
Не будемо забігати наперед, але певні оптимістичні сподівання щодо українського півдня у нас є останнім часом.
Ну, безперечно, я думаю, що це краще обговорити з військовими експертами, які можуть, знову ж таки, навести якісь конкретні аргументи саме військового характеру. От. Але те, що я можу сказати з політичної точки зору, проєкт анексії українського півдня, він провалився з перших днів. Тому що ніяких вони не змогли набрати ні достатньої кількості оцих самих колаборантів для заміщення адміністративних посад, ні вчителів, доводиться зараз там вербувати по Сибіру вчителів для того, щоб їх завозити на південь, щоб начебто там якісь школи відкривати. Ні, загалом якоїсь підтримки, окрім окремих колаборантів, які, в принципі, ніякої особливої ролі не відіграють. Ну, от, наприклад, кого вони призначили гауляйтерами в Херсонській області. Ну, наприклад, Стремусова. Ну, це взагалі абсолютно комічний персонаж, якого, в принципі, не можна сприймати серйозно. І це так само індикатор. Тобто, з політичної точки зору, ніякої підтримки у них немає. Вони саме от прийшли як окупанти, як загарбники, і саме подібним чином їх громадяни і сприймають. Тому в політичному сенсі вони програли цю війну давно. Залишилося тепер, аби Збройні Сили України за допомогою своїх тактичних прийомів, вмінь, сучасної зброї, змогли це все втілити у конкретні військові наслідки і, зокрема, у військове звільнення цих територій.
Так, звичайно, військовий компонент – це окрема розмова, і я не претендую на те, щоб говорити про це з вами. Є, до речі, ще один такий вагомий індикатор того, як росіяни справляються і що вони роблять. Надійшла новина з Маріуполя про те, що там російські окупанти перестали людям видавати гуманітарку, робитимуть це, тобто видаватимуть її тільки дітям і тільки якщо ця гуманітарка є. Таке прочитала у Петра Андрющенка, радника міського голови Маріуполя. І це теж доволі вагомий індикатор ситуації на півдні, але вже трошки з іншого боку, зі східної сторони Маріуполя, узбережжя Азовського моря, туди трохи далі, ніж до Херсона, але тим не менше.
Ну, безперечно, треба розуміти, що от вони справді намагалися деякий час робити вигляд, що от начебто хтось їх там чекає, що от вони прийшли когось визволяти. Але оскільки це, в принципі, ні на кого ніякого враження не справляє, то я думаю, вони просто починають відмовлятися від цієї всієї фікції, від цього цирку, від цих вистав і визнають речі, називають, змушені називати речі своїми іменами. Ну, вони окупанти, окупанти-агресори, ну, в принципі, тут нічого іншого сказати в цій ситуації і не можна. І те, що вони займаються методичним розкраданням окупованих територій, вивезенням зерна з того самого Маріуполя, метал вивозили, ну все, що можуть, це вивозять. Ну це так само не дуже, чесно кажучи, є добрим індикатором для них, що вони справді там збираються, як то кажуть, надовго закріплюватися. Тому що території, які ти вважаєш своїми і хочеш якимось чином на них закріпитися, ти все ж таки не будеш їх розкрадати, розграбовувати, знищувати. Ти будеш прагнути щось там зберегти, тому що тобі потім це треба буде використовувати. От подібне ставлення, воно, як на мене, є прекрасним індикатором того, як вони реально оцінюють власні перспективи на цих територіях.
Пане Петре, у нас залишається ще кілька хвилин у ефірі для того, щоб завершити розмову про політичну картину сьогоднішнього дня. Я для себе відзначила ще одну важливу новину, яка, ну, вона символічна, але тим не менше на певне місце в картині подій претендує. Це закон, який підтримала Верховна Рада сьогодні про особливий статус поляків в Україні. Наскільки в цьому рішенні символічного і скільки реально важливого, як вважаєте?
Ну, наскільки я розумію, знову ж таки, я не настільки глибоко вивчав це питання, цей закон, він симетричний по відношенню до закону, який раніше в Польщі було ухвалено по відношенню до статусу українців. Ухваленим в Польщі закону передбачається надання громадянам України в Польщі достатньо широкого переліку прав, ну, за великим рахунком більшості прав, які мають поляки, окрім політичних, виборчих прав, деяких інших. Ну і відповідно Україна ухвалює цей закон по відношенню до поляків, це симетрично, це в принципі справедливо. Зрозуміло, що в умовах війни він якогось реального глобального впливу не матиме на даний момент і переважно носить символічний характер, тому що думати, що, наприклад, там буквально сьогодні, поки йде війна, польські бізнесмени масово поїдуть робити бізнес в Україні, ну, мабуть, трохи передчасно. Але війна все одно завершиться, Україна переможе, і тоді нам, перед нами постане задача відновлення України, відновлення української економіки. Тоді, можливо, цей закон нам в тому числі допоможе. Поки що це переважно символічний жест по відношенню до відповідних кроків, які в Польщі були здійснені на адресу українців.
Ну от я бачила ще таку інтерпретацію цього закону, хоча я не знаю, наскільки це реалістично, що нібито це підготовка підґрунтя до того, щоб поляки та інші держави, які входять до складу НАТО, приєдналися до війни. Але я не впевнена, що ця інтерпретація насправді реалістична, а не, скажімо так, конспірологічна.
Ну, це швидше, я теж думаю, що це швидше конспірологія, тому що, ну, всі ми розуміємо, і в Польщі так само прекрасно розуміють, Що таке приєднання НАТО до війни? Ну, це де-факто початок Третьої світової з усіма відповідними наслідками. Вони будуть уникати цього за будь-яких умов і так довго, як вони зможуть це зробити. Водночас вони так само, я думаю, абсолютно реалістично ставляться до того, що в Росії на даний момент існує абсолютно неадекватний шизофренічний режим. Ну от і це так само реальність. Ну ж таки, хочемо ми це визнавати чи не хочемо. Тому я це і саме з військовими діями не пов'язую, я швидше навіть би пов'язав це із повоєнними реаліями, які справді будуть суттєво відрізнятися.
До речі, про неадекватність і шизофренію російського режиму. Ми починали цю розмову з того, що Росія хоче зараз заморожувати ситуацію і домовлятись. Я бачила сьогодні на якомусь з ресурсів порівняння цитат міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, де йдеться про цитати з різницею в кілька днів, десь до тижня. В одній з цих цитат він говорить про те, що з Києвом Росії нема про що говорити і перемовин не буде. В іншій цитаті говорить, що Росія ніколи від перемовин не відмовлялася. Ці цитати дають поруч судити про психічний стан людини, яка так говорить, я не беруся, але чи є в цьому взагалі якась політична логіка?
Ну, політична логіка, ну, то, знаєте, така от, я думаю, в першу чергу, що вони справді постійно натякають, що вони хочуть переговорів, хочуть заморозки. З іншого боку, вони ж задекларували якісь там абсолютно ідіотичні, знову ж таки, цілі, задачі, що там денацифікація, демілітаризація всієї України, щось там захопити Київ там і тому подібне, відродити СРСР. От. Тому їм потрібно, щоб це виглядало так, що це не вони хочуть якогось там перемир'я, це от Україна хоче якогось перемир'я, Захід хоче якогось перемир'я, от вони милостиво на це погоджуються. Я думаю, цим і пояснюється ця шизофренічна заява, що вони, з одного боку, постійно натякають і ледь не кричать уже своїми натяками, що ми хочемо переговорів і перемир'я, а з іншого боку, кажуть, що немає ніякого сенсу вести переговори і тому подібне, от ми скоро Київ захопимо і все тому подібне. Це абсолютно характерна брехня нинішнього російського режиму з усіма відповідними наслідками.
Петро Лещук, політолог, був разом з нами. Ми оцінювали політичну картину дня 28 липня.